Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την οικονομαχία και πιο συγκεκριμένα θα αναφερθούμε στα χαρακτηριστικά της δευτέρας οικονομαχικής περίοδου και θα αρχίσουμε να εξετάζουμε και να σχολιάζουμε τα επιχειρήματα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου για το ζήτημα αυτό, έτσι όπως καταγράφονται στους αντιρρητικούς κατά οικονομάχων λόγους του και πιο συγκεκριμένα στον πρώτο. Πριν όμως αρχίσουμε να εξετάζουμε τους λόγους αυτούς του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, υπενθυμίζουμε ότι η οικονομαχία ταλαιπώρησε για μια αρκετά μεγάλη περίοδο την Εκκλησία και πιο συγκεκριμένα η περίοδος αυτή διήρκησε πάνω από 100 χρόνια. Μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα, στην πρώτη οικονομαχική περίοδο από το 726 έως το 787, οπότε και συνέβη η 7η Οικουμενική Σύνοδος, και στην οποία πρώτη περίοδο κύριος υποστηρικτής των Ορθοδόξων θέσεων είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ενώ η δεύτερη περίοδος αρχίζει το 815 και κλείνει το 843. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ένα απόσπασμα από τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, η οποία εδογμάτισε τα εξής. Δογμάτισε την τιμητική των εικόνων προσκύνηση, ορίζοντας ταύτες, δηλαδή στις εικόνες, ασπασμών και τιμητικήν προσκύνησιν απονέμην, ου μην την καταπίστην ημών αληθινήν λατρείαν. Πρέπει λοιπόν στις εικόνες να απονέμουμε ασπασμό και τιμητική προσκύνηση, όχι την λατρευτική προσκύνηση, όχι την προσκύνηση η οποία απευθύνεται και αρμόζει μόνον στην Θεία Φύση, την μόνη προσκυνητή. Ου μην λοιπόν την καταπίστην ημών αληθινήν λατρείαν, ή πρέπει μόνη τη Θεία Φύση, αλ ον τρόπον το τύπο του Τιμίου Σταυρού και της Αγίης Ευαγγελίης και της λυπής ιερής αναθήμαση και θυμιαμάτων και φώτων προσαγωγήν προς την τούτον τιμήν ποιήσθε, καθώς και της αρχαίης ευσεβώς ήθιστε. Η προσκύνηση λοιπόν των εικόνων, επαναλαμβάνουμε, είναι τιμητική και ομοιάζει με αυτήν που γίνεται στον τύπο του Τιμίου Σταυρού ή στα Άγια Ευαγγέλια και στα λοιπά ιερά αναθήματα. Η γάρ της εικόνος τιμή, διότι η τιμή που απευθύνεται προς την εικόνα επί το πρωτότυπον διαβαίνει και ο προσκυνών την εικόνα προσκυνεί εν αυτή του εγγραφωμένου την υπόστασιν. Όταν λοιπόν προσκυνούμε την εικόνα ορθοδόξως, δεν προσκυνούμε την ύλη της εικόνος, αλλά την υπόσταση η οποία εικονίζεται και είναι ζωγραφισμένη επάνω στο ξύλο. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι σαφής η διάκριση των εικόνων και της προσκύνησής τους κατά τον ορθόδοξο τρόπο από αυτήν που γίνεται στα είδωλα, από την ειδωλολατρία δηλαδή, και δεν υπάρχει τόπος και κανένα περιθώριο σε όποιον γνωρίζει την ορθόδοξη πίστη να θεωρήσει ότι προσομοιάζει έστω και κατ' ελάχιστον με ειδωλολατρικά ήθη ή πρακτικές ή πιστεύω. Αντίθετα, όπως και παλαιότερα έχουμε δει, η ορθόδοξη πίστη διαχωρίζει σαφώς την Θεία Ουσία από οποιαδήποτε άλλη φύση, οποιαδήποτε κτιστή φύση, και θεωρεί ότι η απόσταση ανάμεσα στην άκτιστη Θεία Φύση και σε οτιδήποτε κτιστό, έστω και αν αυτό είναι η αγγελική φύση, δεν γεφυρώνεται, ότι η διαφορά αυτή είναι τεράστια και κατά συνέπεια δεν έχει πουθενά τόπο ειδωλολατρεία ή σκέψεις γύρω από αυτό. Αυτά λοιπόν τονίζονται σαφώς από τους πατέρες της Εκκλησίας, από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος υπήρξε υποστηρικτής των Ορθοδόξων θέσεων στην πρώτη εικονομαχική περίοδο, αλλά και από τις θέσεις, τους όρους της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Η οικονομαχία ωστόσο στη συνέχεια προσέλαβε άλλον χαρακτήρα και επιστράτευσε διαφορετικά επιχειρήματα, πιο εκλεπτισμένα, ούτως ώστε να καθιερωθεί και να ανατρέψει την ορθόδοξη πίστη και παράδοση. Έτσι λοιπόν οι πατέρες της Εκκλησίας μας και ιδιαιτέρως στο πρόσωπο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου ανέλαβαν τον αγώνα να αναδείξουν τις ορθόδοξες θέσεις, να αναδείξουν επίσης το ψεύδος και την πλάνη των εικονομαχικών θέσεων και να οδηγήσουν τους πιστούς στον ασφαλή δρόμο της Εκκλησίας της Σωτηρίας. Εξετάζοντας τώρα τα αίτια της οικονομαχίας, παρόλο που δεν είναι αρκετά σαφή, εν τούτης θα μπορούσαμε να τα προσδιορίσουμε στις κεσαροπαπικές απαιτήσεις που υπήρχαν την εποχή εκείνη, δηλαδή στις απαιτήσεις των αυτοκρατόρων να επεμβαίνουν και να παρεμβαίνουν στα εκκλησιαστικά ζητήματα. Παράλληλα, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε και τάσεις ανατροπής και τάξεις οι οποίες επιθυμούσαν αυτή την ανατροπή στους κόλπους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η μεταρρύθμιση, την οποία προσπαθούσε να επιβάλλει η εικονοκλαστική μερίδα, ήταν σαφώς επηρεασμένη από την Δύση, που με την σειρά της ήταν επηρεασμένη από τις νεοπλατωνικές και αριστοτελικές απόψεις, δηλαδή τις θέσεις και την φιλοσοφία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Υπήρχε ήδη το υπόβαθρο για μια υποτίμηση οτιδήποτε σχετιζόταν με την ύλη και μια αντίστοιχη εξύψωση των διανοητικών πραγμάτων εκείνων που σχετίζονταν με την διανόηση και με το πνεύμα. Αυτό βεβαίως έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την χριστιανική διδασκαλία, με την αλήθεια της Εκκλησίας, η οποία θεωρεί καταρχήν τον άνθρωπο διπλό, κτισθέντα από ύλη και πνεύμα, και παράλληλα ότι και τα δύο αυτά στοιχεία από τον Θεό δημιουργήθηκαν και όπως δημιουργήθηκαν θεωρήθηκαν ότι είναι καλά λίαν. Οτιδήποτε λοιπόν θεωρεί ότι το ένα είναι υποδεέστερο και ευτελέστερο και το άλλο ανώτερο, αυτό κινείται στο χώρο της πλάνης και της αιρέσεως. Επανερχόμενοι λοιπόν στα αίτια των αποφάσεων υπέρ της οικονομαχίας, αυτά κυρίως πρέπει να αναζητηθούν στο πνεύμα των ηγετικών προσώπων και του περιβάλλοντός των. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις, ούτως ώστε να δοθεί και μια ιστορική υπόσταση σε αυτά τα οποία λέμε. Και ας ξεκινήσουμε από τον Λέοντα τον Τρίτο. Ο Λέων ο Τρίτος χαρακτηρίζεται ως Σαρακινόφρον ή Ιουδαιόφρον. Αυτό υποδηλώνει μια γενική και όχι ακριβή περί του Θείου αντίληψη. Και μια τέτοια γενική αντίληψη, έχοντας ένας άνθρωπος της δράσεως, ο οποίος δεν έχει την διάθεση ή δεν διαθέτει τον χρόνο να ασχοληθεί με την ακρίβεια του δόγματος, προφανώς δεν διακρίνει σαφώς μεταξύ Ιουδαϊκής, Μουσουλμανικής και Χριστιανικής θεολογίας. Ο Λέων διαθέτει σφραγίδα με τη μορφή της Θεοτόκου. Προσκυνεί τον Σταυρό και δεν σκέφτεται βεβαίως την καθαίρεση των βασιλικών αδριάντων. Παρά τα αυτά όμως, διατάσσει την καταστροφή των εικόνων με το σκεπτικό της γενικής εντολής «Ου ποιήσισε αυτό είδωλον, ουδέ παντός ομοίωμα». Παρατηρούμε λοιπόν μια έντονη αντίφαση η οποία υπάρχει στις πράξεις και στα λόγια του Λέοντος του Τρίτου. Ένας άλλος αυτοκράτορ, ο Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, αργότερα θα εκτελέσει τον ηγούμενο της Μονής Αυξεντίου Στέφανο, ο οποίος για να αποδείξει ότι η βεβήλωση των εικόνων συνιστά ανευλάβεια κατά του Χριστού, τόλμησε να καταπατήσει νόμισμα με την εικόνα του βασιλέως. Θεωρήθηκε λοιπόν ανευλάβεια από τον Κωνσταντίνο το να πατήσει ο ηγούμενος Στέφανος το νόμισμα που έφερε την εικόνα του βασιλιά, και δεν ήταν ανευλάβεια να καταπατούνται και να καταστρέφονται οι Άγιες εικόνες. Ειδικώς για τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο, μπορούμε να πούμε ότι εμφανίζεται ως θεωρητικός της εικονομαχίας και εξαπολύει χριστολογικά φιλοσοφήματα, πίσω από τα οποία μάλλον πρέπει να διακρίνει κανείς τον Νακολίας Κωνσταντίνων. Συγχρόνως όμως δηλώνει περί του Χριστού ότι η Μαρία έτεκεν αυτόν ως έτεκεν εμέ η μήτυρ μου Μαρία, ερωτά τι μας βλάπτει εάν λέγομεν την Θεοτόκον Χριστοτόκον, τιμωρεί ως εχθρόν του όποιον αναφωνεί το Θεωτό και βοήθη, αναγορεύει αυθερέτως, διαπομπεύει και καρατομεί πατριάρχες ή μεταβάλλει σε στρατώνες ονομαστά μοναστήρια. Ο Κωνσταντίνος ο Έκτος απαιτεί να αναγνωριστεί ο παράνομος γάμος του με την Θεοδότη και απειλεί «Η μη τούτο γέννητε, τους ναούς των ειδώλων ανοίγω». Παρατηρούμε λοιπόν ότι οι αυτοκράτορες αυτοί είχαν πολύ ασαφή και αμυδρή γνώση περί των δογματικών ζητημάτων της πίστεώς μας και εν τούτης δεν δίσταζαν να υπησέρχονται και να παρεμβαίνουν στα δογματικά ζητήματα της Εκκλησίας και παράλληλα εξίσου εύκολα να απειλούν με άνοιγμα των ναών των ειδώλων ή με αποφάσεις ακόμα και για το κλείσιμο μοναστηριών, δολοφονίες πατριαρχών, ηγουμένων και λοιπόν. Χαρακτηριστικό που είχαν όλοι οι οικονομάχοι βασιλείς είναι ότι περιφρονούν την ασκητική ζωή, τις νηστείες, τις μακρές ακολουθίες και τις προσευχές. Οι πατριάρχες τους οποίους αυθαίρετα εγκαθιστούν είναι ολιγογράμματοι ή απλώς φιλόδοξοι. Θρησκευτικά είναι αδιάφοροι, κληρικοί ή κοσμικοί και εν γέννη είναι άνθρωποι οι οποίοι αναλύσκονται στις διασκεδάσεις και στις κοσμικές απολαύσεις. Οι συνθέσεις των οικονομαχικών συνόδων που αυτοί οι αυτοκράτορες συνέστησαν, οι συνθέσεις λοιπόν των συνόδων τακτοποιούνται ώστε να μην υπάρξουν εκπλήξεις ως προς τις αποφάσεις και μεταξύ των μελών τους συγκαταλέγονται ασφαλώς και εκείνοι οι οποίοι αργότερα θα αποφασίσουν τα αντίθετα κατά τις επιθυμίες των εκάστοτε κρατούντων. Εξάλλου, είναι φυσικό με την δημιουργία παρατάξεων και αντιπάλων συμφερόντων η εικονοκλαστική κρίση να αναπαράγει τον εαυτό της, καθώς το ζήτημα των εικόνων αποτελεί το πρόσχημα για όσους επιθυμούν να ανατρέψουν τους κρατούντες και υποχρεώνει τους νέους ηγεμόνες να προσετεριστούν ή να ανεχθούν την αντίπαλη των προκατόχων παράταξη. Υπενθυμίζουμε ότι ενώ οι ορθόδοξες θέσεις παραμένουν πάντοτε σταθερές, οι θέσεις των εικονομάχων μεταβάλλονται και αλλάζουν μορφή και επιχειρήματα ανάλογα με τον χρόνο και τα συμφέροντα τα οποία έπρεπε να υποστηριχθούν. Όλα αυτά βέβαια δεν αποτελούν χαρακτηριστικά προσωπικότητων που θα έτρεφαν το δηλούμενο πάθος για την ακρίβεια του δόγματος, διότι στην αντίθετη περίπτωση οι εικονοκλάστες θα είχαν σταθερές θέσεις, θα τους ενδιέφερε όχι τόσο η πολιτική και κοινωνική επιρροή και θέσεις των, αλλά το ζήτημα της αληθείας. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν ισχύει και αποδεικνύεται ιστορικά. Επανερχόμενοι στον Λέοντα τον Τρίτο, ας αναφέρουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό που συμπληρώνει την εικόνα που προηγουμένως αναφέραμε. Γράφοντας ο Λέων ο Τρίτος στον Πάπα Γρηγόριο τον Δεύτερο, δεν διστάζει ακόμη και να διεκδικήσει το ιερατικό αξίωμα «Βασιλεύς ημί και ιερεύς». Έστω και αν ακόμη η επιστολή αυτή δεν είναι αυθεντική, υπόθεση που έχει υποστηριχθεί από αρκετούς, εν τούτης υποδηλώνει και παρουσιάζει το πνεύμα των αυτοκρατόρων της εποχής εκείνης και των προκατόχων τους, οι οποίοι είχαν σαφείς απαιτήσεις σε σχέση με την εκκλησιαστική δομή και ιεραρχία. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός ότι ευθύς εξ αρχής στην οικονομαχική κρίση ετέθη επιτάπητος το ζήτημα των κεσαροπαπικών απαιτήσεων των αυτοκρατόρων, δηλαδή οι κέσαρες, οι αυτοκράτορες, να έχουν και το ρόλο του Πάπα ή τουλάχιστον να ασκούν άμεση επιρροή στην ιεραρχία της Εκκλησίας. Κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, όπως και ο αντίποδάς του, ο Παποκεσαρισμός. Χαρακτηριστικό που αναπτύχθηκε κυρίως στην Δύση και βρίσκει ιστορική εφαρμογή στο Βατικανό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός σπέβδει για το γεγονός αυτό να δηλώσει: «Ου δέχομαι, βασιλέα, τυραννικός την ιεροσύνην αρπάζοντα. Ου πείθομαι», δηλαδή δεν πείθομαι, «βασιλικής κανόση, διατάτεστε την εκκλησίαν, αλλά πατρικές παραδόσεσι, εγγράφιστε και αγράφεις». Δηλαδή, δεν πείθομαι, στο να διατάσσεται η Εκκλησία με βασιλικούς κανόνες, αλλά με πατρικές παραδόσεις, ας είναι έγγραφες ή άγραφες. Και ο Άγιος Θεόδωρος Οστιουδίτης ζητεί από τον αυτοκράτορα Νικηφόρο δημοκρατική εκλογή πατριάρχου, διότι ακριβώς η απέτηση των αυτοκρατόρων ήταν να επιβάλλουν και να αναγορεύουν πατριάρχη της θέλησής των, και ενώπιον του Λέοντος του Αρμενίου διακηρύσει ότι τα των εκκλησιών της ιερεύσιν ανήκει και διδασκάλης, βασιλίδε ή των έξω πραγμάτων ανείται διοίκησης. Δηλαδή ότι για τα πράγματα των εκκλησιών ανήκει στους ιερείς και στους διδασκάλους να νομοθετούν και να τα τακτοποιούν, ενώ στον βασιλέα ανήκει η διοίκηση για τα έξω πράγματα. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 65ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά. Προχωρήσουμε στην μελέτη και στον σχολιασμό του πρώτου αντιρρητικού κατά οικονομάχων λόγου του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, ας υπενθυμίσουμε ότι ο λόγος αυτός δεν είναι ένας ρητορικός λόγος, αλλά είναι μία πραγματεία η οποία ακολουθεί την συνηθισμένη μέθοδο της αντιπαραβολής αιρετικής θέσεως και ορθοδόξου αντιρρήσεως. Αντίστοιχα, έχουμε δει και στο παρελθόν, για παράδειγμα στους κατευνομίου λόγους του Μεγάλου Βασιλείου, Ο πρώτος αντιρρητικός λόγος ξεκινά με ένα μικρό προήμιο, το οποίο ακολουθούν 20 κεφάλαια. Από αυτά, το πρώτο διακηρύσει επιγραμματικά το ενιαίο της προσκυνήσεως του Τριαδικού Θεού. Τα επόμενα 18 αναπτύσσονται σε δύο παραγράφους το καθένα, σε θέση και σε αντίθεση ή αντίρρηση, ενώ το 20ο κεφάλαιο, διατυπωμένο στο ύφος των συνοδικών όρων, αποτελεί και τον επίλογο. Στις 12 παραγράφους που έχει το κεφάλαιο αυτό, συνοψίζονται με τρόπο επιγραμματικό και κατηγορηματικό συνάμα οι ορθόδοξες απόψεις που αναπτύχθηκαν στο κυρίως μέρος. Ας δούμε λοιπόν τι γράφει στον αντιρρητικό του λόγο, στον πρώτο αντιρρητικό του λόγο, ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης για το ζήτημα των εικόνων. Είναι καιρός όχι να σιωπά, αλλά να ομιλεί εκείνος που διαθέτει έστω και σε μικρό βαθμό αυτή την ικανότητα, κάθε φορά που κάποια αιρετική διδασκαλία σηκώνει κεφάλι και κτυπά βία κατά της αληθείας και εμβάλλει ταραχή στις ασταθείς ψυχές με ανόητα λόγια. Ξεκινώντας με μια χαρακτηριστική φράση, πιθανότατα παρμένη από τον εκκλησιαστή και πιο συγκεκριμένα τον 7ο στίχο του 3ου κεφαλαίου, «Καιρός του λαλήν και καιρός του σιγάν», ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης λέγει ότι δεν είναι καιρός να σιωπά κανείς, αλλά είναι καιρός να ομιλεί, εκείνος βέβαια που διαθέτει έστω και σε μικρό βαθμό την ικανότητα του λόγου, πότε, όταν διακρίνει την αιρετική διδασκαλία, να σηκώνεται και να απειλεί την αλήθεια και να βάζει ταραχή στις ψυχές που δεν είναι σταθερές στην πίστη. Με ποιο τρόπο? Συνήθως με ανόητα λόγια, τα οποία όμως είναι καλυμμένα με μια λογικοφάνεια και με κάποια επιχειρηματολογία. Διότι αυτός που προκρίνει τον λόγο μπορεί να κατορθώσει κάπως τα εξής δύο: να στερεώσει πρώτα ο ίδιος την διάνοιά του, ξετυλίγοντας μέσα του και συνάγοντας τα κατάλληλα επιχειρήματα για το προκείμενο ζήτημα, και ύστερα να καταστήσει και άλλους κοινωνούς των συμπερασμάτων του, αν ίσως κάποιοι ήθελαν να εντείνουν την προσοχή και να ακούσουν. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο και στα δύο αυτά υπολοιπόμενος, αν και εμείς γνωρίζουμε και από όσα αναφέραμε σε προηγούμενες εκπομπές δεν υπολοιπόταν καθόλου και η κατά κόσμον μόρφωσή του ήταν επαρκέστατη, αλλά και η παιδεία στα θεολογικά, με Με ταπείνωση λοιπόν ο ίδιος λέγει «Γι' αυτό λοιπόν και εγώ ο και στα δύο αυτά υπολοιπόμενος», αντλώντας θάρρος από τις πατρικές ευχές και παροτρύνσεις, θα προσπαθήσω κατά το δυνατόν να εκθέσω τις απόψεις μου, διότι είναι καλύτερο, είπε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, να συμβάλλει κανείς στο μέτρο των δυνατοτήτων του, παρά τελείως να υστερήσει. Και εδώ δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε το ότι ξεκινά και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, όπως και άλλοι Άγιοι που έχουμε δει στο παρελθόν να αναλαμβάνουν τέτοιο ρόλο υπεράσπισης των Ορθοδόξων θέσεων, ξεκινά από την πατρική ευχή, από την ευχή δηλαδή του γέροντός του, του πνευματικού του καθοδηγητού, και δεν αναλαμβάνει αυτό το έργο στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις, θέσεις και απόψεις. Κάθε τι το οποίο γίνεται μέσα στα εκκλησιαστικά πλαίσια πρέπει να γίνεται έχοντας και την σχετική ευλογία, ούτως ώστε να καρποφορήσει, να τελεσφορήσει, και δεν ξεκινάει από καθαρά προσωπικές φιλοδοξίες ή προσωπικούς προβληματισμούς. Ένα χαρακτηριστικό το οποίο διακρίνει πάντοτε αυτούς που ορθοδόξως ενεργούν και ακολουθούν την παράδοση της Εκκλησίας. «Θα αναπτύξω τον λόγο μου», συνεχίζει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, «με την μέθοδο της αντιπαραβολής της δικής μας δογματικής θέσεως προς την αντίστοιχη των αντιπάλων, ώστε με την σύγκριση, όπως ακριβώς συμβαίνει με την δοκιμασία των νομισμάτων, να απορρίπτεται από το δοκιμασμένο και ακύβδηλο χάραγμα της αληθείας το παραχαραγμένο και νοθευμένο αποτύπωμα της ασεβίας. Αλλά Κύριος δώσει ρήμα της ευαγγελιζομένης δυνάμει πολύ», όπως αναφέρει ο ψαλμοδός στον 67ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70ων, στίχο 12. «Εάν βέβαια», συνεχίζει ο πατέρας της Εκκλησίας, «είναι θεμητό κι εγώ ο ανάξιος να χρησιμοποιώ αυτή την φράση του ψαλμού αρχίζοντας των λόγων μου». Όμως πριν προχωρήσουμε στην εξέταση του κυρίως λόγου του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, είμαστε υποχρεωμένοι να σταματήσουμε στο σημείο αυτό, διότι ολοκληρώνεται ο χρόνος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Κώστα Τζιότζιο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του. Thank you.
Thank you.